أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko naw lolu ñu ngi and ak yeen ci tere yalla bi tabaaraku wa ta'ala batay ñu tollu ci suratul nisa ñuy jël tay bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala ben aya muy aya 34 borom bi subhanahu wa ta'ala ci ben aya bi mu ñuy jangal taqrir mabda al-quyyumiyya lir-rijal 'ala an-nisa wa bi khass az-zawj 'ala az-zawja day sunu dars tay dafa bok ci leçon yi nga xamne ay yi nga xamne féministe yi ak occidentaux yi mënu ñu nangu ayé bi li tax moy yalla dafa jox kilifteef goor ci kaw jigen ñom nak mënu ñu nangu lolu dañu bëgg neena ñepp yam bu kilifa am te aduna yalla bindé wu ko nonu lumu meuna don fakk mo am njit mbokk yi tay buñu dugon auto ñun ñep dañuy dawal ha kenn rek lañuy baye volant bi wala kon lo gis rek dafa am ku ko jité lu toll na kërit lu toll na neegu sey il faut am kilifa yalla nak dafa jël goor dal di koy jox kilif teef gi ne ko yeew yaay kilifa keur gi yaay kilifa njabot gi yeew yaay kilifa soxna si ba motax bok na ci liñu jang tay moy kilif teef gogou yalla jaglel goor yalla jaglel borom keur ci kaw jabaram ñaarel moy wujubu ikrami salihat wal ihsan ilayhin bok na ci liñu jang bu la yalla dinké soxna subax li war ci yow moy nga teral soxna sos li war ci yow moy nga rafetal jëm ci mom bok yi ñaari mbire ngi ni ci sunu rew dafa am problème bi ci ñëk moy kiliftefu goor ñaarel am jabar ju bax teral ko mana nit ñi am nañu problème ci seeni neegi sey ci nit ñi wara jappé soxna yi ba légui dafa dess te borom bi subhanahu wa ta'ala lim ñu jangal moy jigen ju bax ko neñc mune li war ci yow moy ikram nga teral ko ñaarel bi moy nga rafetal jeme ci mom mana sey mom su ko nit ñi degon kon instant bi ben jigen du tama walu kon goor ñep encore ñep am nañ ay soxna waye nit ñi ñak deg sey lo tax sey ñep ragal ko da nga gis ko xamne amna lepp boko ne yow do tak jabar moy gisaguma dal gisaguma ka ngay gis ñeppayam lu ko waral moy formation yi ñoo amul nit ñi yaratuñ leen jangaluñ leen ba goor ñi xamatuñ ni ñuy téye jabar jabar xamatul nu muy fonké jëkkeeram lélé ma wax gaay ci darsi ñu réé ba son mané sénégalais nu muy doxane mo gëna neex sey bi instant bi ci ban waxtu lañ nekk waxtu sét bo gënon lay nga gis ben way bu andak tiaxanu katam tiaxanu kay katam ci sedd bi suñu dem ba tiaga xam nga jigeen ñi duñu solo ndaw si mën na ne waji dama liw gis waji daal ne teuf ko sib bi wala tiagal bi nako ko tien ko teel jofay na ni nak mom ci sedd bi di jeex te pourtant bu doon jabaram la bu ko soxna si ne chio dama fatte solo bi may genn dama liw da ko di nga dey ya day fas karamam bind ci alakhirah ni ci merde su ko defé ndaw so day kot koti bu ñibisi wa yow legi bi nga takulé so mu né neexal ki nga takul bi nga také nak rawati na nga tak ku baax nga tak ku am diiné nga tak ku tent lu la war moy nga téral ko kon nañu xamné kër jigéen ñi nañu xamné kër goor mo koy jité donte ne féministe yi ñi ngi woté association ya ngi sosu yewi fippu lu nekk ay association féministe ño naan kër amul kilifa tuba yi ñaari loxo ñoy tak ceinture ñaari loxo ñoy tak seul way xam ngeen ne goor ak jigéen duñu ben walaysa zakaru kal unsa inna sa'yakum la shatta damay jangal xalé yi de wa 6e mané len rek ma len di jangal wëllé li bañu egg ci aya bobu inna sa'yak inna sa'yakum la shatta goor yi yeen seen jëf dafa wuté mani len saku ceeb bi buñ ko wacce ci buntu kër gi ñan lañuy wo xalé yi ne ma xalé yu goor yi mani dox wawu ñu jigeen ñi ne jigeen ñi amu ñu doole gis nga ma len saku sima yi buñ ko wacce ñan lañuy wo ñu ne ma xalé yi goor yi mana lepp lo xamne doole la kattan la buñ ko ne ceep ci kër gi ku ñuy wo goor ñi kon kay sik neeku ci ne kon goor ñi wara jité kër yi mané ko bu ñuy balé nak wala ñuy foot wala ñuy raxas ku ñuy wo ñu leema jigéen ñi man leen tax ñu neema lool dafa sét kon kay deug deug yalla mi bind ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla neena ma bind ma xam lima bind yalla mo bind kon mo xam lima bind kon nanu xam ne yalla mo jël kiliftef jox goor waye yalla santane batay ko am jabar ju bax nang ko teral ñettel moy bayanu ilaj muskilatun nusuz yalla ci aya bi di ñu aya di ñu régler na ci problème fay ni jigen ño xam dañuy fay moy nek sa keur borom keur nga jekki am lula neexul nga waxtaan ci ak mom ay yoon regle wul nga dem sa yoon jël say bagage dem sa yoon fekk tasso wala ngeen wax ngeen am problème mu door la nga jël say bagage dem wala ngeen nek ci ay problème dal mu nta regle wu nga dal di jël say bagage dem gis nga lolu alquran regle nako bu yaak limay wax nit ñi buñ leen jangalon seen diine tay nit ñi buñ leen waxon l'islam moy lan wallahi mais mbokk yi ñun ñu di kay ci dekk islam bi nga gis islam avancé wu manam ci dekk yi daan ñoom dekk islam lañ bo nga gis islam avancé wu mais bo ngeen demé ci dekk yi nga xamné duñu ay julit mais xol leen ñu fa islam di avancé mais lan nit ñi war nañu laaj lan mo tax ñun ñi ñu nekk ay julit 95% mënu ñu avancé ñeneen ñi nga xamné amna benn psychologue français bu né fi ak 2025 il faut ñu am président de la république française julit musulman té sen psychologue yoy ñoko wax yagul dara mu né du yag fi france waxuma la population bi nek ay julit mais fokk ñu am président julit lolou lu muy tek moy islam moy avancé ay allemagne canada fo dem partout islam mu ngi dem mais lutax dëkk yi nga xamné ñom ay julit la islam mo avancé c'est parce que nekkun ci l'islam dañuy ci xal boko waxe gaay mer da la bind ay lettre di lu menacé ki bi de lettre bi jot nako inshallah mbok yi kon nañu baye xel ni sunu borom subhanahu wa ta'ala def ñu bind pour ñu dund diiné du chaahan li nekk ci dëgg bi fo yi chaahan yi bon yi nga xamné ay teug ak fecc ak simbu dara ci simbu lay nuru islam amul fo wama khalaqna ma khalaqna as-samawati wal ardi wama baynahuma batilan yalla neena asman ak suuf bindumako pour fo yalla dund ñu pour fo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mais fo ku deg becc ak li gëna metti nak moy fo bi dañ ko tuddi diiné ñu ne ku bëgg fo ci diiné ngay ñew bu le nga dem ci bandi rek ñu xamne bandi nga non da ngay ñew laqatu ci ci benn mbolo mo xamni fo kessé la fo rek ko defé kenn dula mëna wax dara nga nek di fo continuer nek ci lit lool nak lool ay chaahan la lool du diiné té ba lañuy xamne nekkun ci diiné wallahi ñu dé dug biir bamé top chaahan yi nek ci Sénégal ba dé ba gaay gungel yow lay bamél bé dugol la amul kuy intervenir jaar ñibi ci digëré ci lo nekk woon do doon dundé won nañu nañu and ak suñu xel buñu kenn nax buñu kenn keuf buñu ay tiaxaan yobbu ñu dëgëral suñu pass pass suñu digënté ak suñu borom xamné ala kulli hal dañuy dé té buñu dé dañ ak yaw ci ki nekk ci wa ma antum bi mu'jizin fil ard wala fis sama ya ne kenn mënu ma rat ci kaw du ci suuf kon nak lu fi nek moy ji ma xam yalla lim nu wax ñu taxaw ci guddi ak beccal moy tu ay terem ku tarxis ci ñun tuub delu wat jalla man la yakhta al kamalu lillah ku dul jum amul yalla rek mo dul jum kon yalla rek leena problème fay nan la ko yalla rek le moy ci ñaar ñi am problème nan len war waye boy war sa jabar wala ngay war sa jëkkeur de be nga xam dara ci diine yalla bu ne bo amé sa soxna problème war ko mais day fek nga raw ko wala day fek nga xam dara ci l'islam day fek nga maîtriser dara ci diine mais bo xamul dara noy waré xam nga say war lu muy lek moy ay ko fajj ak ay mbëk ak boy ki dama koy kil amul ben problem lolou problem la yindi bo nekk ci keur gi ne da ngay ray ndaw si momit mu takku ne la bala nga may ray mare la wala neeg bobu fu muy muju nek moy neeg bi limuy rafet rafet limuy lix gis nga suñu keur yi dafa lix wala wala ci keur yo xam dañ na koy suñu gi ci neeg yi machallah waye jam amul fof parce que ñi fa nek tanante wuñ yalla problème bi mu jëk rek la ci fay moy nañu waar gaday dogu ñew ci kaw lal bi door dogu ñew nek ñetta kon li lenn la ci li ñuy jang tay ci ben ay bi borom bi subhanahu wa ta'ala indil nu ikhwatal iman يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا برام بينا الرجال بورني jamu rajul qawamuna ñoy taxawé man yaqumu ala shay ri'ayatan wa himaya arrijal gor ñi qawamuna ñoy taxawé ala nisa ci jigeen ñi lol yalla ko wax subhanahu wa ta'ala gor moy taxawé yu jigeen ci sam ko sam jigeen ci ar ko ba lu bon lu teggu ci kawam lu yaq lolou yalla subhanahu wa ta'ala lol la dogal aya bi li tax mu wacc ina sababu nuzul hadhihi al-aya anna sa'd ibn rabi' radiyallahu anhu wa ardahu aghdabathu imra'atuhu falatamaha sa'd ibn rabi' soxnam def ko merlo mu toj nopi fess bi lolou amé do sa dal sen keur fa saka waliha ila rasul kiko mayon kilifa ndaw si da dem ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kanu yuridul qisas bim demé ci yonenti lan la ko lan la fouti dafa melne mom waji dafa bëgg fayu fa bëgg ñu wo jëkkeer ci ko ndaw si ñu ko falla la pesse mu ne mo fi la ma pesse ban loxo la la pesse mu ne loxo bi la ma pesse ñu ne ko bi mu lay pesse nan la jëlé élan kon dafa bëgg fay bi mu déwé mo wax yoonu dibi lool rek fa anzalallahu hadhihi al-aya yalla da di wacc aya bi ci yenn riwaya Cheikh Abu Bakar Jabir al-Jazair mu ne aya bi day nit ñi wax nañu sababu nuzul yu bare bare sabab bi motax mu wacc waye man bi moma convaincre motax ma dadi def bi ci sama tere moy Usad ibn Rabi' bi era ay wi dadi wacc fa qala waliyul mar'a kilifa ndaw si danne aranna amran wa arada Allah ghayra man de ñu ndé dañu bëggoon dara waye yalla bëgg leneen ñom nan lañ bëggoon fay yalla bëgg leneen indi wenen atté woné lan moy xew digënté goor ak jigen ñaar ñu déñjanté bu problème amé seen biir nan lañ koy réglé xolal ki mom fayu gis nga nit nit buñ ko bayé won aduna rek aduna bi yaaxu do tax gis nga nit ñi biñu bëggé jité aduna aduna bi dafa yaaxu fimu nek ni lu ngeen di gis ci aduna bi yëpp moy lan guerre rek parce que lutax parce que nit ñi ñoy jaane doole mais buñu bayyi won aduna bi ak borom aduna bi kon jam rek mo fi am parce que lepp rek la nak amul lenn ci aduna ci kaw suuf luddul yalla subhanahu wa ta'ala rek la nañu buñ ko bayyi bu nit ñi genné won seen loxo ci aduna bi daal di koy bayyi ki borom aduna kon jam rek mo fi am kon nit ñi ci jam rek la ni nek mbokk julit yi waji neega aradna amran ñun de dañu bëggoon mbir waye wa aradallahu khayran yalla bëgg yu waye mom waju xol fu mu ci mune waradiya bi hukmillahi ta'ala huwa mune man de nanguna li yalla dogal ci mbiru ndaw si li yalla dogal ci mbiru ndaw si moy lan أن الرجل ما دام أقوام على المرأة يرآها ويربيها ويسلهها بما أوتي من أقل أكمل من أقلها لطخ برام سبحانه وتعالى لا دي جيل غور نكو ياي جيتة كر ياي جيتة جبوت كي ياي جيتة فامي بي ياي واني ياي يار بسنجك موي غور موي جيم motali soxnam mokay sam wala ha mokay yar mokay topoto mokay defar lutax parce que gor mo upp xel jigen gis nga len di wonne gor mo upp xel jigen xol len sax ci bagage yi jigen mom wala keur wala wala alal wala 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 suñ ko dimbali wu rek mu yaax ko gisna keur go xamne borom keur gi jigen la ko tabax ba bari deful fos ci keur mu tek ko 3 étages keur gi amul fos lim ay neeg la ko tabax lu bam paré amul fu def fos tal mo wona jigen ak yenen ak yenen ak yenen parce que xel mi len yalla jox ñom jigen ñi matut seen diine matut amunu doole bo jëlon ben xalé bu goor ak ben xalé bu jigen nga yobul len waxuma fenn da yobul len dakar rek ñom ñaar yi ñu guddé bo xolé xalé bu jigen bi rek dikay gis mu commencé changer commencé tumarang rawati na nak bu andul kenn bu nek goor ki mom da ngay gis muy tepp di daw di tak auto yi di jaar ci fenêtre yi ku goor gi mën na am place waye bu jigen gi so moy lu ku jigen gi moy tarel fofu bu goor gi ñaar da ngay gis goor bu and ak soxna ñu jëkkante auto du ci yam fi guddé bu doon rew jëm na fu yak auto bi ñëwé rek ngay doxantu di ala kon lool moy wone ku du moromu jigen ñi bëgg jël jigen tek ko place goor am la wad djum jeul jigen ñu duggal leen ci arbe bi xalé yu mëna ñu tepp lañu mbal parce que du sen place xol da ngay romb tali nga gis jigen ji balé tali yaar xalé yu goor fi nek jigen am na ngeen liggey bu du balé tali jigen ci on personnalité du balé tali wala mu nek maçon dafa am liggey yo xamni liggey goor jigen mom ko naka la ko jigen di jele ah ki rek beug neexal tubab ci tubab bi bu fekkone lolu jamm la fofu kon nit ñi ñeeku way du jamm gis ngeen mu mel keri plas na te sax ci wenn wali ñom nak muñ ko de ñun ñi rek ñoko tam tubab ba nek jabar ñu ku la di ñu lay wax madam lan jigen kan moy tak ah ñëk bëd bi ay dina di baax dé goor ñëlu tak way comme légui mom aduna dafa soppé lé lé jigen joxe xaaliss nañ bismillah kaay wax tak la ben mbokk ci internet bi la gis ben américain ñuy waxtaan di waxtaan ba way ndaw si nang ne ko da koy tak ndaw si jogi états-unis indi xaaliss bi ñu dem ci usas galaajo ka ñu ne usas waji dem sa ki de dem ko bëgg tak mu ne ko man ngeen duma tak sey ndax ci ar kilifa ki jige bi ar kilifa ki sey bu am kilifa duma ko tak waji da dem sey ndax tak sey mu jël ay bagage am nek legi di dem amerique mu ñew di tag ay mbokk mbokk nak bo demé nga muñ comme da ngay sey mu ñal leer ah waxu ñu waxu ñu ko deug ki lay tak di muy dem di sey ba bari di ko yobbu gaay nak ko demé nak nga muñ de deegal mu ñal da xere ko fi ñëwaat da ngay sey buy sey day muñ manam aduna so fe ko dalé la ko gaay doon dégg mu mer ma waay dëgg dëgg gaay wax nañ dëgg wala dam ndaw sey joggé ci all bi indi xalisam tay ñoo ñu ko gaay ma tak la dëgg yalla kon dess na ko dénk ne ko bo démé nga muñ kon bokk julit nañu xamné jigéen gor moy jita ay mbiram lutax bima faddala allah ba'dhum ala ba'd bima faddala allah ci la yalla gënal ba'dhum len ci ñoom te moy gor ñi ala ba'd ci ñeneen ci la moy jigeen ñi bi an ja'ala ar-rajul yalla def na gor akmalu fi aqlihi mo gëna mat ci xelam wa dinihi ak dinem wa badanihi ak yaramam wala goor jigen ko doole
bo defon legui ben combat ngay ni bombardier indi ko ben xala bu jigen nga ni nit ñi bismillah nit ñi luñ lay wax xana dafa dof yow xana nga bu ki ray ko akor xam ngeen duñ ben waye boko bolé wala kum mu na nek te goor la donte ne waji ko upp ay kilo gaay duñ wax ndax dañ nan goor goor la rek waye tay ku jëlon ponkal bolé ko jigen xam nga nit ñi dal no même sa goor jigen bu ñu xexi mbedd bi la ñu wax ko goor wala ma ñak fay da waji yow jigen ñi nga nek di xexal même sa jabar sa bu nek ci kër gi ngeen ci onono nit ñi bu ñëwé ah ñu tan nopil nak waji xam nga ni jigen mom nang am la miñam la legi suñu jaxat jaxé ci waji duggal ci bir mu tok no kon goor ak jigen li yalla wax moy deug duñu ben ci xel duñu ben ci diiré duñu ben ci yaram ci doolé kon nak yalla subhanahu wa ta'ala jël kliftef jox ko goor lolou jaado ndax lolou moy ngeenel bi yalla def mune wa bima anfaqu min amwalihim bok na ci benen ngeenel bu goor def pour ñu jox ko kër gi moy mo joxe alal wa bima anfaqu ak ci lañ joxe min amwalihim sen alal kan mo joxe cyan ndax goor da joxe cyan rek affaire bi jeex dedet kuy jënd dundu kër gi kuy fay courant kuy fay ndox ku febar ku lay fajj han su dundu kër gi jeexé kuy jënd ko day kuy jënd manan lepp ci kaw ku goor ki la tax hatta ndaw si bu nekkon multi milliardaire mom yo nak neeku ci xana rek mu yeureum waji ne ko ah faar ma dimbay ci melni côté mi ngi melni rek tay nga tak ci tax soxna suy liggéey légui nak xalé bu goor bo wax mu ne non man kay sa yalla sama problème kay moy sama aw bi liggéeyul way hi ñi dess kuy liggéey rek gaay ñoo mus yaari wala bu ngeen takay kuy liggéey rek légui mom tamit day yenu dara ci kër gi yeen yeena war yenu kër gi de xala nga am jor ju baax julene duma la bayé bi saari kër gi ci islam amul jigen def nangam goor def nangam amul goor mo yenu keureum xana nga am soxna su baax su do dimbali lum la may nga jël bu la may cyan bi sax baax na nga jël bu la ne bayil ma fayal xalé yi nga bay bu la ne bayil may fay dox nga bay bu la ne bayil ma def li ma def li muy participer waye nak bu benn goor dafa ne waru gar la am dede di mukk wala wer de mu ne la ana ki bi nga nan ko wuy al sa salaire takko ko lu lol lol tamit ay erreur yu graw le goor ñi di def di nga gis goor go xam dafa takki jawar rek yu liggey rek daal di démissioner ci kër gi ndaw ci di daw parce que lan am nañ ay dom ndaw su du sétan ay dom bi xif waji mom legi salaire am lu muy def dem diko nosé di jënd ay dibi diko jox ay xali jigen di dem ay soirée lol du ben diiné lol du ben ngëm yalla yalla bu na né ya jité kër gi han sa ba li tax moy yow ya yor dépassu kër gi yow ya financer ndaw si seis mbokki waye sunu borom subhanahu wa ta'ala ci jaglél bu mu la jaglél lolou yépp na nga xamné ngeneel la gum la jaglél comme bu mu la waxé né bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd comme yalla mo la ko jaglél wa bima anfaqu ak ci li ngeen di joxe min amwalihim ci sen alal yi yene joxe sen alal wa hadha amil akhar bima sabatat bihi alqawama li tamit day tax ne day wone ne njit gi normal la njitu goor ci kaw jigen lu normal la ndax goor mom mo def takki mo joxe khalis bimu dewe ñu laaj ko fa inna rajul bi daf'ihi almahr وبقيامه بالنفقة على المرأة كان أحق بالقوامة التي هي الرئاسة غور داجال بيمو داجال علالم ديم جوخي جي تيان مو نيو توك ني نكو داني لاي داغا بوك نداوسي مو نيو واو نياتا نين ماي جوخ نياتا لان لا نين ماي لاج ني نكو 500000 تيم مو نيو نو دينا جوخي لو بلو سكي جارال نما لو كوب دي فغل دن gaay lu ko skay bu daal di génn 1 million joxe cay ordinateur ak yenn saay sax gaay yi waaj yaram tàng mu teg ci këytu kër gis naa benn waaye bu génn ci télé bi naan portable bi or laa ko jëndal bu or, mu ngi nii or jajëf waay.
Waaw léegi nag kii joxe portable or ba pare joxe kër joxe xaalis takk la dem jëri la def yëpp indi pare nga bëgg tooloog moom. Kon njiit bi ci kër gi moom moom moo ko yar loolu la ñu yàlla wax subhanahu wa taala bokk jullit yi. Borom bi nee na fa salihaat jigéen ñu baax ñi jigéen ñu baax ñi assalihaat jamu saliha wa hiya al muaddiyatu li huquqillah. Kan mooy jigéen ju baax? Sénégal moom boo toogee ci kër gi rek dina ku jigéen ju baax la musul génn kër gi, wala boo dul laaj dépense rek dina jigéen ju baax la musuma laaj. Ñoom seen i mbaax fiñ koy nattee ak fi yàlla nattee mbaax du benn. Fii ji bëri na ku ñuy wax ku baax nga fekk ci yàlla baaxoo. Ki baax ci yàlla mooy kii jox yàlla àqam. Gis nga yàlla bi mu ne assalihaat, ñu ne mooy ndaw soo xam ne day jox yàlla àqam day jox jëkkëram àqam ku koy jigéen ju baax. Mooy koo xam ne bu jëkkëram génnee mu garde boppam garde kër gi garde alal ji kooku mooy jigéen ju baax. Yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bokk na ci li taxeloo góor way na min saadati al mar'a, bokk na ci taxe góor mu am ñeent bu ci njëkk mooy mu am jabar ju baax. Ndeysaan jabar ju baax ak jaram ñu ne ñaar mu ne dépasse am jege ko, saa yu dugalee loxoom ci poosam mu fekk fi dépasse, saa yu ubbee calpe fekk fi dépasse am. Ñett mu am kër gu yaatu bu féex. Ñeent mu am waruwaay bu gaaw bu ko dul indi problème. Ñeenti yonent bi nee na ku ko am jafe nga. Yonent bi nee na contraire ñeenti ku ko am alku nga. Bu amee jabar ju bon boo xam ne saa yoo xëyee sa téléphone sori nga gis numéro bi, wala nga gis sa fixe kër sa porte sa numéro sa rek nga tiit station monté nga di toj na kër gi, musiba la jigéen ju bon. Ñaar mooy amoo dara balaa ngay teg kin rek ñëpp yëkku dëkk ndo yëpp yëkku, xale yi kër bu ne nga yónni leen dama ci diw dama ci diw dama ci diw musiba. Ñeent nga am kër gu xat. Ñett ñeent nga am waruwaay woo xam ne bala muy tàkk koñ bi yëpp bu ne rëtëtëtëtët wala bala muy tàkk ñëpp yeewu puus la, te bu tàkkee tamit ñëpp yeewu lu baax lañ ci àdduna. Kon ñeent yële ñooy ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Gis nga yonent bi ne adduna kulluha mata, àdduna bi yëpp marchandise la koom la, waaye wax xayru mataiha al mar'atu saliha mooy jigéen ju baax. Ndeysaan jigéen su baaxee day nekk yaay day nekk sa yaay nekk sa jabar nekk sa doom nekk sa xarit, te lu nekk da ci am waxtoon. Waaw te jigéen ju baax dafa jar a sonn pour ut. Sahaaba yi bokk na ci li leen yàlla dimbali woon mooy ñoom ay soxna yu baax, soxna yoo xam ne dañoo ragal yàlla ne ñoom ku ci daan xëy sa soxna day jàpp sa loxo ba sa bunt kër ne la ittaqillaha fiina, ragalal yàlla ci ñun. Ñun de mun nañoo muñ xiif waaye munuñoo muñ safara. Fexeel loo fi indi na dagan, fexeel loo fi indi na dagan. Xoolal jigéen joo xam ne day conseiller borom këram mu liggéey lu dagan bul fi indi lu aram, fexeel rek loo fi indi na dagan na nga ko moom na la lew. Est ce que jigéen ñooñu bëreeti nañ? Yàlla nee na na ngeen jigéen ñu baax fa salihaat وهي اللاتي موي جيغن ييغا خامني يؤدين حقوق الله داني جوخ يالا اخم بتاعته تي توك كو موم يالا وطاعه رسوله جيغن نيو ني داني توك يوننت وايه وحقوق ازواجهن داني توك سيني اخ بروم كير من الطاعه والتقدير والاحترام دالين دي توك دالين دي ييكتي دالين دي ريسبكت mo ra gis nga bisu amé digeen bu baaxul bisu amé digeen bu amul diiné alkuma kuy ut ci ñun soxna bu yewono soxna bu am diiné bok ba moy premier mandarga bu yalla di wax ci digeen yu baax muné fa salihat ñaarel qanitat ndaysa muti'at lillahi wa li azwajihi jigen ñu taxaw ci jaamu yalla top seni borom yendu sa sala ne jigen bu defé juroom dug aljann iza sallati almar'a khamsaha jigen bu julle waxti juroom wa samat sahraha mu war wer ko dum ci tek wa ata'at ba'lataha ay zawjaha mu top borom keur dum ci yanti wax wa hafizat farjaha mu wat bopam yanti bi neena dakhala al jannati rabbaha mu dug al janna farahum lolu wax ñu ko goor fay ñim nu yombe julli waxti juroo tay jigen ñi li ñu gëna télé moy jul ah wo ma sax ñu mooru wul ñi dé ñi mooru ñi sax am na ci ñom wala ñu li nga jël jaasi ñu xamne tay kon du neex rek ñu jog julli lan la ni yalla yëre am na gis na ben xala bu jigen bo xam dañ ko tak yeen sabab ñu fasé té day mooro pourquoi way ñi na ñi ci lu julli fajar mu julli fajar rek fokk ñu dégg ñu une semaine waaji ne kon jarul may son parce que ko xamne une semaine ngeen dafa gum bu yow fajar julli mu ñu nako mais mu non nga xaar tuti mu ne daf may sonal rek day sonal rek waye ni nga mel seen kër non nga yobale de su fekke do yow fajar mais mu no yow benen kër fajar jamais même goor bu dul yew kërëm fajar dimu dama ben kan bu ma ziar ñu waxtaan ba mu dugg ci ben problème fu mu nekkoon rek mu ne ma kooku du yow fayal ma ne ko subhanallah kooku di imam nga ne du yow fayal mu ne wallahi du yow fayal ma ne ko waaw yow waxtaan bi de baay yemal ko bu bi gëne du xam nga loolu lu gën a graw ci aduna mooy ngay ndax sa bopp bokk yi len goor goor dañ leen góor góorlu suñu diine waxuma ñëw fajar ay 5 heures sama lañu fekk ci ay kaw ndam ñu nelaw 5 heures laa waruñu fekk ci kaw lañu nelaw benn waay dafa ñëw di labal takk jabar papa ñu ne ko ah am day wax dëgg yàlla sama doon di jullit laa koy may mu ne ko wuy man sama papa muy imam diw kawa joxal na alquran man mii sama papa sama fa nekkul maa jiit mu ne ko julli fajar ban heure la waay ñaar julli fajar estay mu ne ko baax na dem du ma la may joxal gis nga paa boobu si julli fajar la testé waa ci ne ko ban heure la gaa yi fii bu ñu newoon julli fajar ban heure la dadee doy waar de gis nga paa bi ci julli fajar la testé waa ci ne ko julli fajar ban heure la waa ji nekk fa naan ah ma xool parce que temps yi saa bi ne ko baax xam nga julli fajar ba neur la sama jabar doo ko yóbbu muy biddanti allahu akbar gis nga nekk affaire yi du ay mokkal naa lii mokkal naa lële fële laa dëkk diw mooy sama pap déedéet di pas-pas la xam nga ne dëgg-dëgg ki respecte julli fajar day xam heure bi kañ la parce que day yow ama heure bi allahuma moo tax gis nga julli koo gis mu respecté ko
xamal kii ku baax lay nekk mu jëm, même bu dee day def lu bon xamal ne dina soppeeku ci. Ndax inna salaata tanha ani fahshaa'i wal munkar, te képp ku respecté julli yàlla dina la yóbbu ba nga respecté leneen lu dul julli. Mën ngeen gis kuy res kuy julli fajar kuy tardé fi muy liggéeyee. C' est vrai, parce que saa yi génnee si jàkka ji jubal na fu muy xëy. Ah oui, lu muy nekkwaat këram di tëdd. Waaye koo xam ne sëñ bi day tardé fajar jàkk, wallahi boo demee 8 heures di ko xaar bureau bu ñëw minimum dina ci teg ay minute. Xam nga ay seen bureau yi 8h30 9h rek ku wax mu ne circulation fekk benn circulation lal bi la. Moo tax foog ñu góor-góor bi dafa yaroon ñoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam duñu biddante. Yonent bi dafa yaroon ñu yonent bi sahaaba yi mu yaroon amu ci amul kenn ci ñoom. Fan lañ jàngee ñu ne am na sahaaba bu biddante bal yàll de ne yaa yuhal musammil layla illa qalila. Alquran ci boppam moo leen seedeel ne kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun. Alquran moo leen seedee ne allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allahu akbar, yorom nanu indi suñ morom benn jigéen dafa gis ñuy suul benn néew yaay néew di yuuxu mu ne kii lu muy jooy ñu ne ko doomam moo gën a àdduna. Mu ne ah ñaata at laa ko ñu ne ko ñeent fukki at. Mu ne allahu akbar, léegi ci ñoom diw benn sujjoot rek la woon, benn sujjoot 40 ans yi benn sujjoot la woon na muñ 40 ans yi benn sujjoot la woon. Ñun fii am na ñoo xam ne pour ñu julli la ilaha problème bu rëy la foog ay jaas yi jóg. Nga yee leen fajar foog jaa si jóg. Am na ñu nëbbatu ci ginnaaw nit ñi de. Fa saalihaatu yu baax ñi qaanitaat ñi taxaw keng ci topp yàlla topp seeni borom kër waaye xaafisaatu lil xayri allahu akbar wattu seen bopp ci kumpa wattu seen bopp. Li gën a jafe tamit tey si jigéen ñi li ci la bopp sa jëkkër lépp fi nga tey sa bopp sa jëkkër nekk fi nga tey sa bopp. Moo tax jëkk jigéen bu ko ma sax jëf jëkkëram nekk waaye jëf jëkkëram nekkul war a fekk moytu. Te jigéen ñi léegi wala ñi gën a mën a tambaamalu seen jëkkër tukki du bokk ci tuur yeeg bokk ci day ndika yeeg bokk ci association yi dem ak bikk. Seen soxna yi nekk seen ginnaaw bale leen jox portable bale leen ak fixe rek fixe rek day nga leen di war boo da ci fixe bi di nga xam mu ngi fi war a nekk fa waaye bis boo wootee ci portable day nekk àllaa ngi la naan la ah ngeen ko foo nekk mu ne maa ngi nii ci biir néeg bi tëdd mbag ak ginnaaw àllaa ngi la. Am na benn jigéen boo xam ne géloo lañ dem di ñëwaat yoonu nguur femme bi nekk ci oto bi portable am sonné mu ne ah waaw maa ngi nii dama demoon Touba maa ngi nii di ñibbi. Touba yoonu nguur la ñëpp ne ni oto bi di xoolante mu ne waaw maa ngi nii kay waaw léegi ma yegg kay dafa ay ak a tàng Touba ak a tàng. Nit ñi daal di yéemu xool nu muy naxee borom këram te yoonu nguur lañ jógee géroo lañ demoon conférence di ñibbi si. Xam nga ne li nga jaar borom këram xamoon ne ne demul foofu si ba day am ak yeneen ak yeneen même ci fii sax biir dëkk bi da ngay gis waa yoo xam ne mu ngi alaxira wala dañ ko joxoon rendez vous naa foo nekk mu ne maa ngi nii ci oto bi fekk mu ngi taxaw di googul oto yoo koy waxal maa ngi nii jël oto bul fekk léegi ma yegg si léegi léegi ma yegg si wala yenn saa ngi gis waa jaa ngi Dakar naan léegi maa ngi nii buntu pikin da ngay gis fekk yow nit ñi ñu ñu lay dégg. Am na benn chaîne télévision bu tudd Tuyurul Janna
xale nañ fay woy benn woy di ko woyal seen pap. Lu tax téléphone bi dafa sonné seen pap tëdd ci canapé bi, xale yi bëgg a ndaw jël téléphone seen pap ne wax leen ko nekkuma fi. Xale yi xoolal ne comme dañuy jàng jardin rek ñu commencé woyal papa ji.
Papa téléphone xëy leen kudd comme fa bàyyil fenn.
Ah bi commencé am problème. Ñu bëri ci ñun ak ay paa yi fe loolu baax waxal dëgg rek. Téléphone bi lu ne nga ci lu ne nga ci dégg lu ne dafa ne yow léegi ndax nga ki ngay communiquer yow yàlla mi ngi lay gis malaaka yi ñu ngi say mbag. Waxal dëgg bi malaaka yi ñu ngi say mbag. Maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lu génn rek ñoom bind nañ. Yonte bi nee na xanaa xam leen sallallahu alayhi wa sallam li ëpp li dugal nit ëllëg yowm al qiyama di mooy xasaidu alsinatim seeni mbuubiti làmmi yoo xam ne doo ko doo jàpp ne dara la fekk catastrophe bind nañ ko kon yooyu nañ ko bàyyi. Jigéen joo xam ne dafa baax jigéen joo xam ne dafa taxaw ci jaamu yàlla ak topp borom këram jigéen joo xam ne xaafizaatun lil xayb dafa wattu boppam wattu alalu jëkkëram wattu deram isa xaaba anha xafizatu su dumooyoo su jëkkëram fàttoom wattu boppam fi nafsiha wa maalihi ci alalam ak boppam bi ma xafizalloo ca la ko yàlla wattuloo. Allahu akbar. Yàlla lim wattuloo jigéen ñi la ko jigéen ñi wattu bi ma xafizalloo ca la yàlla wattuloo la la yàlla sàmmloo ne la sàmm ko yaxfazuhu llahu taala yàlla dina wattu ndaw soosu la wa ianati yàlla dina ko dimbali is law gis nga kenn ku nekk ci ñun bu la yàlla dimbali woon du baax ta ñun ñi yàlla moo ñuy dimbali ku mu doon dimbalal yàlla ngay góorgóorlu mbokk yi ñun ñëpp dimbalal yàlla la ñuy góorgóorlu sa jub sa yow fajar say dem jàkk say jàng alquran say def say askar say jéem a góorgóorlu yàlla moo la dimbali bu la yàlla dimbali woon nga tax xis nga def fa kazalika kuntum min qabl famanallahu alaykum ñëpp yàllaa nu dimbali kon yàlla moomu ndimbalam yàlla bu mu dañ di moom di dotteeg nekk ay waamee yuy tog suñu kaw borom bi nee na wallaati jigéen ñi nga xam ne taxaafuuna da ngeen a ragal nusuusahunna seen fay dangeen a ragal ñu fay fay mooy dem dellu ca kër ga te dellu woo ci anam bu rafet dellu woo ci bànneexu bakkan loolu mooy fay yéen ñi nga xam ne da ngeen a ragal seeni soxna fay lan mooy solution yow sunu borom ci jigéen ñooñu mu ne faizuhunna na ngeen leen waar allahu akbar xoolal yàlla solution bi mu njëkk a indi diggante góor ak jigéen bu ñu amee problème yàlla mu ne ku góor ki na waar ku jigéen gi waa léegi nag bu fekkee ku góor ki mooy ku dëng gi nag ndaw si dafa war a waar waaw bu leen yaakaar ne waaraa tamit góor ñi rek la yàlla baat bi daf ko wax góor ñi faizuhunna parce que problème jigéen la ñuy réglé léegi nag bu fekkee ku góor ki mooy problème moom it dañ koy waar dañ koy yóbbu ci penc mi ne ko ragalal yàlla ci say soxna ndeysaan yonte bi saaw dafa jékki-jékki mu ne ah yàlla de moo ne jigéen bu amee problème na ngeen ko waar na ngeen ko gàddaay su jaree duma ngeen duma ko waaye nag góor gu baax daal du duma jabaram benn guddi rek yonente bi daa di xutba daan ne biig day waa kër yonent bi ñu bëri ñëw nañ ndeysaan di jàmbat yonent bi ne seen i borom kër duma na leen waay waay ñooñu daal amuñu jikko ju rafet ñooñu daal amuñu jikko yu rafet ndeysaan mën naa góor war na séq ak soxnaam personnalité boo xam ne du jar egg ci door ya. War ngeen egg ci personnalité ci foo xam ne waxtaan mooy réglé seen problème waxtaan. Boo tarxisee wala moom mu tarxis jàlla man laa yaxtaw. Góor mun na tarxis, jigéen mun na tarxis. Su jigéen ñi tarxisee nag yàlla ne li ngay njëkk a def comme solution faizuhu na waar ko fàttali ko. Waaye nag ki ngay fàttali muy fàttaliku mooy koo xam ne fàtt xamoon na wala fàttali ma mooy dañ laa waxoon nga fàtte liñ la waxoon nga ñu fàttali la ku ñu musta wax nag ndax mun nga ko fàttali. Koo xam ne moom dafa créé si këng suñu jigéen ñi neexuñu waar parce que jànguñ moo tax da ngay wax ba dee jànguñ diine xar fanaanul seen bopp yi. Nit ku jàngul nu muy amee iman iman bu wàcc bu daif la ngay waar borom mu jooy tiit xam ne def na bakkaar bu rëy diggante ma boromam tub delluwa waaye am na ñoo xam ne boobu ñee naa leen yàlla nee na ñu ne dimbali ma laa wax nga naan ma yàlla nee na xanaa yow yàlla gisul li ngay def man rek la gis li may def.
Lan la yoo ne nga am problème
waaw nga waraati boobu dootul jàll si waaw commencé yàlla nee na ñu ne la dimbali ma ñu ne waaw fa isu na na ngeen leen waar su ngeen waaree waar bi amul njëriñ wax juróogul na ngeen kàddaay leen ci kaw la ñu am beneen problème ak nii gis nga tey sunu jigéen nii ngeen amoon problème nga waar leen demul guddi jot nga jël sa mbaaj lal ci digg kii bi la ilaha illallah ndax si danaa la mënoo billahi mënoo demal ci salba wala may xam ne góor dëgg nga dem ci salba gis nga bu la yàlla nattuwul boo mooytuwul ba nga dem ci salba foofu la musiba di ñëwee nag ndax ndaw si danaan xëcc bunta néegam rapp tëj ne ko yomal xiyaam nag fexeel nag ba mu dugg ci néeg maa ngi lay xaar nag moo tax nga xam ne solution du mun a am léegi nii c' est parce que jigéen ñi jàmmuñu diine xamuñu danger bi yàlla wax ci nga tëdd woon sa borom kër ginnaaw xamuñu danger bi yonent bi ne sa borom kër bu la soxlaa ci kaw garab sax nga war a yëg fekk ko fi kooku bëgg a tëdd ci biir néeg woon borom këram ginnaaw di ko jéem a jaay na di nga xam ne man soldaar laa tey ñetti jiin lay sol loolu problème la. Kon jigéen ñi ñuy waar ñu waaru muy jigéen ñu am ñu ragal yàlla jigéen ñu jàng moo tax gis nga yàlla mu ne fa saalihaat qaanitaat ay jigéen ñoo xam ne xamuñu dara jànguñu amuñu benn diine ah jigéen ñooñu mbokk yi ku leen waar bu nu waaru soo leen bëggee mere da ngay indi sama problème ndax dana la ne da ngay dof la di nga xam ne dofaguloo léegi nag tey ngay teeral nag yàlla yemul foofu mu ne wax alay rahmatullah wax juróohun na ngeen leen gàddaay fil madaaji ay ci tëraay yi su nga defee ñaar yi benn jëriñul waar nga demul nga mer demul ay gàddaay ci kaw lal bi demul yàlla mu ne wàddi bu baale ba nag ba guddi ba ñëpp nga tëj bunt bi jël caabi ji def sa poche waaye nag na fekk yaa ko mën de tamit beneen affaire la ah na fekk yaa ko mën de ay jekki-jekki naan ubbi leen wund bi ala caabi ji fekk ci bopp lal bi laa ko tegoon boobu wóoti daal li gën daal mooy ñu bañ a yegg foofu ci ay dóor am na ñoo xam ne ñoo mën seen soxna waaye tamit wax dëgg yàlla war nga am kees guddi gi ñëpp ñëw di la àtte fajar gi nga bëgg a romb nit ñi wala bëccëg bi nga bëgg a génn ñu ne paa bi moo doon xeex ak jabaram wala paa bi lañ jàppal sikki bi wala paa bi lañ tóor bi wax dëgg yàlla la wala bu jigéen ki tamit war na rus génn fii sam waaye ñu ngi ko dóor ah yenn saa yi mun na ëpp bët néew yi wala te seytaane saa yu nit ñaari nit takkoo rek su seytaane xam ba su boobaa lu nekk mun nañu saa nga dégg ku rey jabaram saa nga dégg ku rey jëkkëram
parce que boo nee da ngay jël sa jabar mu jël arme soo moytul da la koy jam, wala boo nee da ngay dóor sa jabar nga jël dara du diis dara dóor ko damm ko, kon te dóor boobu yàlla doon wax mooy boo xam ne amul damm amul rëq. Xata sax borom xam nañ naan socc araak, socc araak nga xam ne lii lañ doon
ñu ne moom la ñu wax nga dóoree socc araak. Kon xam nga ne yàlla subhanahu wa taala lay wan ne lii daf ko wax pour solution wala troisième position la koy indi. léegi nag noonu yàlla buñ jógee lii di ci profité xoolal yàlla naan nañ dóor jigéen pourquoi sax duñ dóor góor. fekk xamuñu ne yàlla solution la bëgg, parce que aussi dafa am ci jigéen ñoo xam bu leen dóorul dara doo am da ngay dégg diggam man buñ ma dóorul du ma normal foog ñu dóor ma. dafa am ay nature jigéen même ci élèves yi ngeen di jàngal am na élèves yoo xam ne boo leen dóorul duñ mokkal lesa duñ def devoir. noonu la amee ci jigéen ñi ñoo xam ne aussi suñ leen dóorul solution doo am ndax seen yaram ni leen yàlla bindee foog ñu dóor leen ñu yooy ba sonn ñu ne leen noppi leen waar leen ñu doog a ne waaw léegi nag xaaral ma ñëpp loolu dafa am. mbokk yi yàlla nee na bu ngeen loon dóoree badri bu wuxu na ngeen leen dóor fa in attaanakum, waaye buñ leen toppee nag léegi dóor nga ko nag léegi topp na la fala tabru alayhinna sabila, bu leen fa nekkee rek naan ñàkk jox yow ma la dóor rek doon normal gis nga déet dóor nga ko topp na la jeex na bu fi nekk di ubbi page bi di liiraat wër tourner page fa in attaanakum, bu leen toppee fala tabru bu leen sàkku alayhinna ci ñoom sabilan benn yoon fa nekk nag di fàttali démb li xewoon. na ngeen yëg ne inna allaha yàlla kaana mustadañ aliyan di kawe kabiran di ko rëy. mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala su fekkee ne moom du dañ mukk di nekk alii ku kawe, kon ay jëfam yëpp day kawe kabiir ay jëfam yëpp day rëy moom jalla jalaalu wa asa kamaalu, parce que màggaayam kaweem moo toll noonu rëyaayam moom yàlla moo toll noonu subhanahu wa taala. kon mbokk jullit yi lii mooy darsa tey, ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu jëgal ñu njuumte yi. assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.